Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Danes v 21 državah potekajo volitve v Evropski parlament. V Sloveniji je bila do 11. ure skoraj 12-odstotna udeležba.
Jutri se bodo nadaljevala stebrna pogajanja predstavnikov vlade in javnega sektorja, na katere bo vplivala tudi nedavna odločitev ustavnega sodišča.
Po osvoboditvi 4 izraelskih talcev in 200 smrtnih žrtvah palestinske oblasti zahtevale zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov.
Šport. Slovenski nogometaši pred odhodom na Evropsko prvenstvo remizirali z Bolgari. Izid je bil 1-1.
Vreme. Popoldne bo še nekaj sonca, po noči se bodo spet začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki nas bodo spremljale tudi jutri.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. V Sloveniji potekajo volitve v Evropski parlament, na katerih volivci izbirajo 9 predstavnikov iz naše države. Do 11. ure je glas oddalo 11,88% volivnih upravičencev. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, ko bo prenehal tudi volivni molk. Do 13. ure je dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve prejela 42 prijav domnevnih kršiteljev. Sočasno z volitvami volivci odločajo tudi o 3 referendumih, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah in o rabi konoplje. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji je od 7. ure zjutraj odprtih 2981 rednih volišč in 55 volišč Omnija. Še 31 volišč je na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Glede na podatke do 11. ure se pričakuje višja udeležba kot leta 2019, saj po podatkih Državne volilne komisije na volitvah danes glasovalo nekaj čez 200 tisoč volilnih upravičencev, na volitvah leta 2019 pa jih je glas oddalo nekaj več kot 150 tisoč, kar je takrat pomenilo 8,85% volilnih upravičencev. Leta 2014 pa je bila udeležba še nižja, 8,29%. Danes do 11. ure je največ volivcev glas oddalo v volilni enoti Kranj, 13,34%, najmanj pa v Mariborski, 10,48%. Na volišču v Radomljah je glas oddala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila pričakovanje, da bo današnja volilna udeležba višja kot pred 5 leti, ko je znašala 29% in smo bili med članicami na 3. mesto od spodaj navzgor. Glede kampanje pa je povedala.
Sama volilna kampanja se je po mojem mnenju premalo posvečala tistim pravim evropskim temam. Seveda tudi razumem, ker je bilo več notranje političnih tem takrat na dnevnem redu, ampak vendarle si pa želim, pa mislim, da se je to tudi zgodilo, no? Da so ljudje ob teh volitvah vendarle začutili, da je Evropa tisti prostor, v katerega sodimo. Ne nazadnje 80% vse zakonodaje, ki se jo sprejema v Evropskem parlamentu, je potrebno preliti v slovensko zakonodajo ali jo neposredno uporabljati. Zato so te volitve tako zelo pomembne.
Je pojasnila Pirc-Musarjeva. Nekateri prvaki strank in kandidati so glasovali predčasno, drugi so to storili danes. Dostop do nekaterih volišč v Sloveniji je bil občasno oviran zaradi začasnih zapor cest, ki so bile napovedane zaradi kolesarskega maratona Franja. Ob evropskih volitvah pa volivci v Sloveniji odločamo tudi na 3 referendumih, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah in o rabi konoplje. V zvezi s slednjim sta glasovnici 2, saj se odloča o gojenju in rabi v medicinske namene in o osebni rabi.
Volitve za Evropski parlament potekajo še v 20 članicah Unije, tudi Franciji in Nemčiji, ki kot najštevilčnejši državi prispevata tudi največ evropskih poslancev. 450 milijonov evropejcev bo tako izbralo 720 evropskih poslancev. O tem, kaj je naloga Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter kaj pričakovati po izvolitvi poslancev, pa v prispevku Alena Salihoviča.
V informativnem programu Radija Ognjišče pogosto govorimo o svetu Evropske unije, Evropski komisiji in parlamentu. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Juk-Jerše, nam je o teh službah pojasnila.
Če začnem najprej pri mojem lastnem delodajalcu, to je Evropska komisija. Evropska komisija je tista največja institucija, zaposluje kaj 30 tisoč oseb, od tega nekaj več kot 300 Slovencev. In razdeljena je v različne generalne direktorate, to je približno tako kot pri nas so ministrica, ministrstva. To so naši vsebinci, tisti, ki povejo, kaj na določeno temo je potrebno pogledati, ki tudi malo se seveda spoznajo na vse te zadeve in so tisti, komisija dela namreč v dobro Evropske unije. Evropski svet so tisti šefi, se pravi, ali je premier, ali je predsednik, so tisti, ki se dobijo enkrat na vsakih par mesecev in rečejo, katere so te ta glavne usmeritve. V bistvu nič se ne zgodi, da se oni ne zmenijo. Potem imamo pa svet Evropske unije, ki se pa srečuje po določenih področjih. Oni v bistvu pa so tisti, ki zagotavljajo, da svoja država, se pravi tisti, ki grejo v Bruselj za Slovenijo, reče Slovenija želi pa to pa to. Te imamo pa še tretjo glavno institucijo, ki je poveda seveda Evropski parlament, ki pa ne na nek način zagotavlja barv države članice, ampak političnih strank, to so tisti poslanci, ki skrbijo za to, da bodo vse evropejke in evropejci prinesli nekaj svoj doprinos.
In kaj nas čaka po volitvah? Vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, Anita Tušar.
Ključni moment, ko se potrjuje nova komisija in ko morajo komisarski kandidati priti na zaslišanja pred pristojni odbor Evropskega parlamenta in ta zaslišanja niso kar tako. To je triurno zaslišanje, kjer poslanci iz vseh držav članic postavljajo vprašanja in so v bistvu glas ljudstva. Tako da tu vidimo eno vez med volivci in poslanci.
Še pred tem pa nas po besedah Anite Tušar čaka formiranje poslanskih skupin.
Politične skupine sestavljajo poslanci izvoljeni v najmanj četrtini držav članic, torej morajo prihajati iz vsaj 7 držav članic. Najmanjše število poslancev potrebnih za oblikovanje politične skupine je pa 23 poslancev. To določa poslovnik Evropskega parlamenta, člen 33. A na vsakih evropskih volitvah so izvoljeni novi poslanci, ne vem, lahko jih poimenujemo poslanci bruci, ki morda za namen Meček prihaja tudi iz kake nove politične stranke in še niso včlanjeni v evropske politične stranke in ti poslanci se potem odločajo, v katero skupino se bodo vključili. A ne? Potem dogaja se tudi, da prihaja do prestopov med določenimi političnimi skupinami, med samim mandatom, tako da te zadeve se dogajajo tudi med mandatom.
V večini držav članic tudi v Sloveniji lahko na evropskih volitvah, ki potekajo danes, volijo polnoletni državljani, v 5 državah pa tudi mlajši od 18 let. To so Avstrija, Belgija, Nemčija, Grčija in Malta. Udeležba na volitvah je v Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu in Grčiji obvezna, za neudeležbo pa grozijo kazni. Drugje je udeležba prostovoljna. Kakšna bo prihodnja sestava Evropskega parlamenta, bo okvirno znano danes večer po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah Evropske unije. Mi vas bomo o rezultatih obvestili takoj v jutranjem programu Radio Ognjišče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Avstrijo so včeraj zajela huda neurja s padavinami, ki so povzročile poplave. Na Štajerskem eden od plazov zasul tudi avtocesto.
V Ljubljani so včeraj pripravili slovesnost ob 10. obletnici izhajanja Magnifikata v slovenskem jeziku.
Šport, Lijo Postolovski in Nejo Filipi čaka večerni finale 3. dne Evropskega prvenstva v atletiki.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na primorski avtocesti je pred Uncem zaprt vozni pa zaradi nujnega popravila dilatacije proti Kopru. Še zmeraj je pred to zaporo zastoj, zamuda približno pol ure, bodo pa že v kratkem zaporo pričeli odstranjevati. Krajši zastoj občasno nastane tudi na štajerski avtocesti, zaradi del med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zamude pa tam do 5 minut. Voznike opozarjamo, da morajo ob vsakem zastoju narediti reševalni pas do 10. ure zvečer, kot vsako nedeljo. Pri nas velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Do 9. ure zvečer bo glavna cesta Novo mesto Metlika zaprta pri dolni težki vodi zaradi prireditve, do takrat je urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. S Radio Ognjišče, Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Avstrijsko Štajersko je včeraj prizadelo hudo neurje z močnimi nalivi, zaradi česar so ponekod reke prestopile bregove. Marsikje so morali posredovati gasilci. Na avtocesto pri Gracu se je vsul zemeljski plaz. Neurje je povzročalo težave tudi na Gradiščanskem in ponekod na Zgornjem Avstrijskem. Razmere so se dodavi večinoma umirile, danes pa odstranjujejo posledice. Papež Frančišek je ob današnji opoldanski molitvi zbranim na trgu svetega Petra spregovoril o začetkih Jezusovega javnega delovanja. Pojasnil je, da je Jezus oznanjal in zdravil bolne z močjo svetega duha, kar ga je osvobodilo in ga naredilo sposobnega ljubiti in služiti brez mere ali pogojevanja.
Jezus je bil svoboden in to je pomembno tudi za nas. Če si dovolimo pogojevanje zaradi iskanja užitka, moči, denarja ali konsenza, postanemo sužnji omenjenega. Če pa dovolimo, da nas zaston dana Božja ljubezen napolni in razširi naše srce in se ji prepustimo, da spontano prekipi, vračamo drugim s celim jazom, brez strahu, kalkulacije ali pogojevanja, potem postajamo svobodni in širimo to okoli nas, v naše domove, v naše družine in v naše skupnosti.
Na Bližnjem vzhodu še vedno odmeva reševalna akcija izraelske vojske, v kateri je včeraj osvobodila 4 talce iz ujetništva v Gazi. V operaciji na območju begunskega taborišča je bilo po navedbah lokalnih oblasti, ki jih upravlja skrajno gibanje Hamas, ubitih več kot 200 ljudi. Slovenija je pozdravila osvoboditev talcev in pozvala k izpustitvi preostalih in k koncu vojne. V Gazi je tako skupno še 120 talcev, živih in mrtvih. Kakšne so možnosti, da so živi in kaj to pomeni za nadaljne operacije Izraela v Gazi, pa smo za komentar vprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Menim, da je Izrael znova dobil zagon. Upanje, da iz palestinske enklave pripelje še več živih talcev, spomnimo, zagotovo jih 40 ni več med živimi, kar pomeni, da jih je vsaj teoretično pri življenju okoli 80. A pri tako tveganih operacijah izraelske vojske, kjer je včeraj umrl pripadnik reševalne enote, gre tudi za precejšno mero nekakšne natančnosti obveščevalnih virov, ki sporočijo vojski lokacijo zajetih talcev. 26-letna Noa Argamani, ki se je včeraj po 245 dnevih vrnila domov v Izrael, je v svojem prvem pričevanju povedala, da se ujetništvo ni smelo umivati. Na vsakih nekaj dni so jo peljali na svež zrak, v tem času pa je morala nositi nikab, na glavno tančico, ki prekrije ves obraz. Po dosedaj zbranih podatkih naj bi prebivala v hiši novinarja Al Jazeere, ki je 7. oktobra lani praznoval teroristični napad Hamasa na Izrael. Noa je bila zajeta na glasbenem festivalu Nova v bližini izraelske meje z Gazo, kjer je bilo ubitih najmanj 260 ljudi, na desetine pa odpeljanih v palestinsko enklavo. Skupaj z Noo so bili rešeni še Almog Meir, Andrej Kozlov in Šlomi Ziv. Izraelska vojska je izvedla operaciji na 2 različnih lokacijah v Nuseiratu. Ob tem pa seveda bode v oči število smrtnih žrtev ob sami izvedbi operacije, na kar je opozoril tudi visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Pričakovati je, da si je izraelski premier Netanjahu kupil nekaj časa, da razmisli o nadaljnih potezah, zato je nekdanji poveljnik minister Benny Gantz glas razuma v njegovem vojaškem kabinetu preložil novinarsko konferenco, na kateri bi javnost obvestil, da odstopa z položaja. Skratka, po veselju bo potreben trezen premislek, kaj lahko Izrael stori, da pripelje talce domov in konča to vojno. Ocenjujem, da se bo pritisk Zahoda, zlasti Bele hiše, še stopnjeval, dokler obe strani ne dosežeta trajnega premirja, ki bi omogočil, da bi zadihali tudi nedolžni palestinski civilisti v Gazi.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo jutri nadaljevali stebrna pogajanja. Minuli teden je ustavno sodišče izdalo dopolnilo odločbe glede sodniških plač za sodnike rednih sodišč, s katero je določilo način izvršitve odločbe o neustavnih sodniških plačah. Predstavniki sindikata menijo, da bo to zagotovo vplivalo na njihova pogajanja z vlado. Več Meta Potočnik.
Na novo določene sodniške plače bodo sodnikom prvič izplačali pri izplačilu za avgust v septembru letos, pri čemer bodo dobili tudi razliko za nazaj od 3. januarja letos. Državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak-Pešec je pojasnila, da so seznanjeni le, da je ustavno sodišče odločitev sprejelo, s podrobnostmi pa ne.
Odločitev ustavnega sodišča bomo spoštovali, kaj konkretno pa vsebinsko pomeni in ali in če sploh in kakšen vpliv bo imela na pogajanje, je po tem trenutku preuranjeno reči, zato ker se z njeno vsebino sploh še nismo mogli natančno seznaniti.
A vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukal je že izrazil prepričanje, da bo odločitev ustavnega sodišča imela vpliv na pogajanja. Če je recimo beseda o inflaciji in načinu, kako so se sodniške plače usklajevale, bodo tudi sami zagotovo natančno pogledali in potem poskušali tiste elemente, ki so smiselni, prenesti tudi v pogajanja. Tudi vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek se je pridružil temu stališču.
Nedvomno pa je mogoče reči, da pač ta odločitev ustavnega sodišča ne more ostati brez vpliva na pogajanja. Zdaj, kakšno konkretno je, bomo videli, ampak če so tam rešitve, ki bodo veljale za sodnike, bodo verjetno morale veljati tudi za javno službence.
Povedal je še, da je večji del zakona usklajen, a so tršji orehi še odprti, a da jih je možno streti. Takšnih odprtih vprašanj je še približno 12.
Potem, ko je bil v začetku aprila na enem od slovenskih medijev objavljen komentar z grožnjo o strelskem napadu na šolah, sta Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje napovedali podpis sporazuma o protokolu obveščanja in ukrepanja v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah. Več Manca Hribar.
Grožnja, da slovenske šole lahko pričakujejo strelski pohod, se je pojavila po streljanju na eni od finskih osnovnih šol. Slovenska policija je takrat o tem najprej obvestila javnost, zaradi česar je bila deležna kritik nekaterih ravnateljev. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta potem napovedala, da bosta ministrstvi izboljšali protokol komuniciranja in ukrepanja v podobnih situacijah. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je ob predstavitvi osnutka protokola za primere splošnih povečanih varnostnih tveganj na šolah povedala, da temelji na tako imenovanem sistemu semaforja stopen tvegan, pri čemer zelena barva pomeni nizko stopnjo tveganja, rumena srednjo, rdeča pa visoko.
Policija bi tako podatek ocenila, določila, katera stopnja nevarnosti je, in potem bi v skladu s tem obvestila naprej Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ima potem pa nalogo, da po svojem sistemu obvesti na ustrezen način šole.
Tudi državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je poudarila, da je varnost ena od temeljnih vrednot družbe in je še posebno pomembna za življenje otrok in mladostnikov. Žal pa...
Smo tudi v šolskem prostoru priča nestrpnostim, sovražnemu govoru, strahovanju, grožnjam medvrstniškemu, spletnemu, fizičnemu in drugim oblikam nasilja. Zato je naša zaveza, da poskrbimo, da bo šolski prostor prednostno prostor izobraževanja, radovednosti in ustvarjalnosti. Prostor, kjer se razvijajo ideje, krepi znanje, prostor, kjer se vzpostavljajo prijateljske vezi in se oblikuje prihodnost.
Tako Zupančič, ki dodaja, da bo protokol omogočil hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo med institucijami. V zaključni fazi pa je sicer tudi izredni nadzor nad delom policije, ki ga je po aprilskem dogodku odredil minister Poklukar. Namen nadzora je preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog in policijskih pooblastil na področju temeljnih dolžnosti policije za varovanje življenja in osebne varnosti ljudi, ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.
Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani je včeraj potekal dan za Magnificat 2024. Gre za kulturno-molitveni dogodek, ki je potekal pod naslovom Moje srce se raduje in je bil posvečen 10. obletnici izhajanja revije v slovenskem jeziku. Na odru so nastopili številni priznani glasbeniki, prav tako pa si je bilo mogoče ogledati razstavo s 33 likovnimi deli krščanske umetnosti. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je v pridigi poudaril pomen molitve in vstopanje v občestvu z drugimi, ki iščejo Božjo bližino. Zahvalil se je snovalcem Magnifikata, ki pomaga ljudem moliti in dodal, da prav z molitvijo postanemo eno z Gospodom, običaji okolja in ponudbe sveta pa pri tem postanejo nepomembni. Po uspešnem adventnem izzivu za zakonce Geneza 23, ki se ga je udeležilo več kot 930 parov iz vse Slovenije, so v družini in življenju pripravili nov izziv za zakonce, ki so ga poimenovali Zakaj zakon? Gre za edinstven 21-dnevni duhovno-praktični poletni izziv za poročene, ki se začne že v tem tednu. Prispevek Marijane Debevec.
Izziv Zakaj zakon je namenjen odkrivanju bogatstva zakramenta zakona, ki smo si ga podelili na dan poroke. Sodelujoči bodo razmišljali o pomenu tega zakramenta in spoznavali, kakšen uporaben dar je. Po besedah koordinatorice projekta Bogomile Črnelič se namreč večkrat naša pričakovanja na dopustu, ko se končno ustavimo po hektičnem letu, ne izpolnijo. Spori se ne rešijo samo zato, ker zamenjamo okolje.
Kaj pa, če bi si letos privoščila 21 dni skupnega uglaševanja še pred dopustom? Kaj, če bi si 21 dni vzela čas, da se znova spomnita, zakaj sta se poročila? Kaj pa, če bi letos skrb, kako se spraviti v formo, da bomo dobro videti v kopalkah, raj zamenjala za odločitev, da v formo spraviva najin zakon? Morda sva skušala reševati najne težave sama, ne da bi se spomnila, da sva s poroko v najin odnos povabila Boga.
Zakonca, ki se prijavita na izziv, bosta vsako jutro na svoj elektronski naslov prejela kratko jutranje razmišljanje, praktični izziv, ki ga bosta opravila čez dan, ter vprašanje za večerni pogovor v dvoje.
21 načinov, kako so zakoncu pokazati, da ga imaš rad. 21 priložnosti, da si ob koncu dneva pogledava v oči in se začutiva, ker je pomembno skrbeti za formo, formo najinega zakona.
Je še poudarila Bogomila Črnelič iz Družine in življenja. Če se želite izzivu pridružiti, vse podatke najdete na njihovi spletni strani.
Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagovalec skupnega seštevka 76. kriterija po Dofineji. V zadnji dobrih 160 km dolgi gorski etapi sicer ni bil prepričljiv, a je storil dovolj, da je po letu 2022 drugič v karieri osvojil najbolj prestižno pripravljalno preizkušnjo pred dirko po Franciji. Roglič ima zdaj 21 zmag na večdnevnih dirkah, kar 10 jih je zbral na največjih 7 enotedenskih preizkušnjah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je storila še en velik korak v uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu. Na zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov v Fukuoki je gladko 3-0 premagala Bolgarijo. To je bila zanjo 7. zmaga v ligi, zaenkrat je izgubila le proti Japonski. Italijan Federico Pozzetto pa je zmagovalec 43. izdaje Maratona Franja, največjega amaterskega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Pozzetto je približno 150 km dolgo preizkušnjo dobil potem, ko je po odločitvi žirije z prvega mesta na četrto padel Timotej Bavec, ki je v Žalah ubral napačno pot. Pri ženskah je bila najboljša Maruša Klemenc. Na 100-kilometrski preizkušnji sta slavila Miha Hajn pri moških in Lucija Miklavec v ženski konkurenci. Slovenska nogometna reprezentanca pa je včeraj v Stožicah na zadnji pripravljalni tekmi remizirala z Bolgarijo. Izid je bil 1-1. Bolgarom je vodstvo v četrti minuti z bele pike priigral Kiril Despodov, v 14. minuti pa je izenačil Andraž Porar. Trener Matjaž Kek.
Po eni strani je v redu, da se nadaljuje ta serija neporaženosti, po drugi strani pa nisem zadovoljen, ker nismo zmagali. Ves čas sem imel občutek, da pri kar dosti igralcih je nekje v glavi samo, da preživijo to tekmo. Jasno je, da je res zadnja tekma tu pred evropskim prvenstvom, ampak nekatere stvari bi morali absolutno narediti boljše.
Slovenija bo na evropsko prvenstvo v Nemčijo odpotovala v torek, prva tekma pa jo čaka 16. junija v Stuttgartu, na kateri se bo merila z Dansko. Ta je včeraj doma s 3-1 premagala Norveško. Lija Postolovski v skoku v višino in Neja Filipič v troskoku bosta nastopili v večernem finalu tretjega dne evropskega prvenstva v atletiki v Rimu. Apostolovski, tretja na marčevskem dvoranskem svetovnem prvenstvu, bo tekmovala ob 20:28 minut, Filipič pa malo po 21. uri. V moškem finalu odprtega teniškega prvenstva Francije pa se prav zdaj merita Nemec Aleksander Zverev in Španec Carlos Alcaraz. Na stavnicah je Španec favorit, statistika odigranih dvobojev pa je precej izenačena. Ženski finale je dobila Poljakinja Iga Swiatek, ki je s 6-2 in 6-1 premagala Italijanko Jasmine Paolini. V velikem finalu končnice Severnoameriške hokejske lige NHL pa je po noči Florida s 3-1 premagala Edmonton. Ekipi igrata na 4 dobljene tekme, v boju za Stanleyov pokal pa Florida vodi z 1-0. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo deloma sončno, občasno bo na nebu povečana koprenasta oblačnost, v ozračju bo tudi nekaj puščavskega prahu. Predvsem na zahodu in severu lahko nastane kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najviše dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo od zahoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 ob morju in na jugovzhodu do 27 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V torek bo oblačno s pogostimi padavinami, ohladilo se bo. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi plohami ali nevihtami. In še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 28. Novo mesto pretežno jasno 29, prav tako Litija in Lendava. Celje, Murska Sobota, Kranj, Metlika in Podčetrtek 28 stopinj. Koper 27, piha jugozahodnik v sunkih do 25 km na uro. Tolmin, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem prav tako 27 stopinj Celzija. Maribor, Postojna, Logatec in Vrhnika 26, Rateče in Bohinjska Češnjica 25, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 39 km na uro. Nekaj zastojev beležimo in sicer na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Unec proti Kopru, tam je zamuda od 20 do 25 minutna, za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Na štajerski avtocesti prav tako stojite približno 5 minut med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Povejmo še to, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.